Labdien! Cienījamie kolēģi, es zinu, ka neesat sen tikušies. Laiks labs, vieni runā par zivīm, vieni par medībām. Šodien 18. septembris kārtēja attīstības komitejas sēde. Laimoni, Jāni, palūkšu lūdzu pie kārtības jūs. Es drīkstu turpināt, jā? Paldies. Jā. Tātad esam septiņi, nav ieradies Verners Kalējs privātu iemeslu pēc. Tā kā, ja nav nekādu citu ierosinājumu, šodien dienas kārtībā seši jautājumi, sāksim ar pirmo. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecības izmantojumu zemes ierīkošanai meža īpašumā Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Vai turpmāk mēs visus jautājumus par apmežošanu neatkarīgi no visa skatīsim? Jo, cik es saprotu, mēs iepriekšreiz skatījām, kad neatļaujam, ja? Un šoreiz skatām, ka atļaujam. Tad visus vienmēr skatīsim komitejā. Vai tas ir?
Labrīt, es atbildēšu. Šis ir jautājums par atmežošanu, un jautājumus par atmežošanu vienmēr skata domē. Iepriekšējā komitejā jautājums par apmežošanu, tur uzņēmums, kuram pašvaldība neļāva apmežot, apstrīdēja pašvaldības lēmumu neļaut apmežot.
Nē, es to sapratu, bet tos apmežošanas es pagājušu reizi aizmirsu pajautāt. Mēs tik strīdus jautājumus skatīsim vai jebkuru jautājumu, nu, kas skaistīts.
Tikai,
jo tie ir tik utelīgi jautājumi, kad...
Attiecībā uz apmežošanu domē būs jāskata tikai strīdus jautājumi, bet cerams, ka tādu nebūs pārāk daudz.
Tā praktiski tas nozīmē, ka jūs uzņematies visu atbildību par to, vai pareizi vai nepareizi komisijā.
Nē, tas nav saistīts ar komisiju. Par apmežošanu tiek sagatavotas izziņas, un, nu, teiksim tā, 95% gadījumus arī, nu, tur katrs gadījums tiek izvērtēts, bet lielākoties jau tiek atļauta tā apmežošana.
Skaidrs. Labi, paldies.
Jā,
jā, paldies, Agnese. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanies domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts. Otrais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 23. un 24. gadam ziemas sezonai. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Artur.
Es pareizi saprotu, ka šai sarakstā ir iekšā tikai CD klasē un pārējie tad visi pārējie. Ceļi nav likti, ja?
Nē, šeit ir pilnīgi visi Alūksnes novada pašvaldības autoceļi, un mūsu autoceļi tātad pēc 2021. Gadā vizuālās satiksmes intensitātes skaitīšanas rezultātiem un diennakts vidējā satiksmes intensitātes iedalās tikai un vienīgi C un D ikdienas uzturēšanas klases. Mums augstākās klases nav, jo mums nav tāda satiksmes intensitāte.
Nu, bet tad, ja mēs paskatāmies, tad es gribu teikt, ka Jaunlaicenē tik 25 km ceļu ir.
Jā, Jaunlaicenē vairāk ceļu. Pašvaldībās.
Nu jā, bet no Jaunlaicenes uz Vārņiem, tad tas vairs nav pašvaldības ceļš.
Es tev nepateikšu, kas tas ir uz Vārņiem. Tur ir jāskatās, bet Jaunlaicenē nu, plus mīnus ir 25 km.
Jā. Nu jā, bet tad jau mums ir krasi ceļus garums samazinājies.
Nav krasi ceļus samazinājies. Tātad pēc veiktās pēdējās inventarizācijas ceļu kopgurums Alūksnes novada pašvaldībā pat ir pieaudzis. Un šobrīd mēs tātad viņš arī pieaugs, jo ar 1. Janvāri tātad mēs esam pārņēmuši un faktiski sāksim uzturēt arī šos auto ceļu. Posmu. Bet jāpaskatās, kas tas pat ceļu atsevišķi.
Nu, es piemēram tādu ceļu neredzu Jaunlaicenē.
Varbūt tur cits nosaukums, bet jāpaskatās pie Rimmas arī iet apskatīties.
Un otrs jautājums, es arī paskatījos to ceļu intensitāti, cik tu Tas ir kādā laika posmā tās mašīnas tur gājušas.
Tas bija vasaras periods.
Ir iekšējs, atvainojos, viņš ir otrā lapā, divās lapās, jā.
Jā, tur ir A, B un C grupas.
Ir iekšā, bet te ir jautājums arī, ir tās mašīnu skaits, tas ir diennaktī, mēnesī, gadā.
Nē, vizuālā satiksmes intensitāte tiek skaitīta, tad esot fiziski cilvēkam uz ceļa, ir tātad protokols, kur tiek fiksētas mašīnu skaits, mašīnu šie tipi, un pēc tātad Latvijas
valsts ceļa. Cik ilgā periodā? Dienā?
Periods 3 mēneši ir noteiktas dienas, kad cilvēks pavada un uzskaita šīs mašīnas.
Un tā praktiski šis skaitlis nozīmē vidējo mēnesi gadā.
Diennaktī. Tur ir speciāla formula, un pēc MK noteikumiem šīs protokolus mēs nosūtam, un viņu tad tiek aprēķināts. Mīlīgs,
ja tur dažām ceļām, ja diennaktī ir, tā es lasu, 120, pat 30, 40 mašīnas, es gribu redzēt, kurš tik daudz ir saskaitījis.
Labi, ar to šīs metodas droši vien
iedošu, kādu protokolu varēs arī paskaitīt. Katras priekšlikums nākošais skaitīšanās deputāti varētu arī skaitīt šīs mašīnas, saņemot protokolus, un tad arī varētu redzēt, kā tas ir rīkstīgi tajā dabā atkāls pašaldības autobusas.
Nu, labi, es domāju, ka tur jau tā atšķirība arī ir, kad tā... Kolēģis atvainojas, tā šī nav mūsu tēma šoreiz, ja tā, tad bet, šo metodu mēs droši vien, ka neapstrīdam, tāpēc arī viņu skaita visdrīzāk neatkarīgs cilvēks, kurš nav interesēts saskaitīt vai nu vairāk vai mazāk, bet piemēram, lai būtu objektīvi skaitļi. Drugi lūdzu jautājums
to, jā. Jā, bija jautājums par to, tā kā, kad tā nākošā kaut kāda tā skaitīšana, cik gados mēs
veicam,
ik pēc pieciem gadiem, tad nākamā būs 2026. Gadā, jā.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Tu jau piesakies, Druvijo?
Jā.
Man īstenībā varētu, jā, tur man labi. Vienu ceļu es varu paņemt droši uz sevi, jā.
Vai ir vēl jautājumi par šo? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto laimu projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Laimu projekts pieņemts virzīšanas domas sēdi. Tā. Trešais jautājums par izstāšanos no biedrības Latvijas pašvaldību mācību centris. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto laimu projektu. Tad mēs pie šie jautājumi atgriežamies otrreiz. Mēs jau kaut kādu laiku atpakaļ no vienas grupas biedrību izstājāmies. Par šīm biedrībām vēl palika, tā kā mēs nolēmām noskaidrot, vai tiešām nav tā, ka kāda viņa ļoti ir vajadzīga, jo likums nenosaka, ka mums viņās būtu jābūt, un mēs interesējāmies pašvaldībā pie speciālistiem un par šīm biedrībām, tā kā nebija neviena, kurš teiktu, ka no tā ir liela jēga, tā kā mēs no viņiem stājāmies. Viņi organizē, bet tas viss ir pa maksu, jā. Viņi organizē, bet tad, ka mūsu speciālisti brauc uz šīm mācībām, bet tāpat tās ir maksas mācības, un mums šī te 150 eiro naudiņa par dalību nekādas privilēģijas nedod.
150 ir
gadā.
Gadā, jā?
Jā. Paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par izstāšanos no starptautiskās asociācijas ar nosaukumu angliskā valodā. Ir kādi jautājumi? Nu, tas ir droši vien arī tas pats jautājums, ka neviens īsti nezin, kas tur ir darīts, kāpēc un kad. Jā, un,
es ar citu zinu, kāpēc mēs tur iestājām. Jā, es tur iestājām.
Kad tas radās, jā.
Mēs tur laimo un iestājāmies ar tādu cerību toreiz, kad ir tās Norvēģijas pašvaldības daudz šajā biedrībā, un ka mēs īstenosim kaut kādus Norvēģu grantus. Tur bija kaut kāda doma toreiz, man liekas, par aizara sakarā, ka tur tie Norvēģi dalīja naudu, tāpēc mēs šeit redzējām iespēju, iestājāmies, nu, kaut kā bija palaists gadā, možka varēja ātrāk izstāties, ja tur nekas nesanāk, bet viņi aktīvi joprojām darbojas, es zinu, ka Zemgales plānošanas reģions tur piedalās projektos, tā kā, nu, ja mēs paši tur neredzam kaut kādu vajadzību mums darboties, tad es domāju, ka varam izstāties mierīgi.
Paldies. jātur.
Un tad bija toreiz saistīts, kad varēja to Norvēģiem dabūt tieši zara tīrīšanai naudu. Un ja, tu te, ja tev tiešā sakarā Norvēģiem pašiem nebija, tad tev to naudu dabūt, es domāju, pašvaldība, ja, dabūt to naudu nebija. Nu, bet ja mēs saredzam, ka mēs ar Norvēģiem to nākotnē nesadarbosimies, tā lai neiznāk tikai tā, ka pēc pāra mēneša mēs atkal stāsimies atpakaļ.
Jā, paldies par viedokli. Nu, es nezinu, droši vien tāpēc arī varbūt, ka balsosim par šo, lai saprastu, ko mums īsti darīt. Jo, ja tur tādas jēgas nav bijis, tad lūdzu balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, saturās drūvis mucinieks Modris Lazdakalns pārēja par lēmu projektu pieņemts virzienu jautājumu domas sēdi. Piektais jautājums par izstāšanos no biedrības Latvijas skolu sporta federācija. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Sestais jautājums – informācija par medībām Alūksnes pilsētā. Tā, tad visi zinām, kad ir ministru kabineta noteikumi medību likums 3. Pantā 2. Prim. 1. Daļa tātad par medībām pilsētā. Mēs saprotam, ka mums pilsētā ir problēmas ar vairākām nelimitēto dzīvnieku sugām, kas dara postījumus, kā piemēram bebri, jūras kraukļie kormorāni, vārnas, žagatas, lapsas, jenoti un tā tālāk. Tātad, lai mēs varētu risināt šo jautājumu un cīnīties ar šo kaitniecību, tad mums ir vajadzīgi saistošie noteikumi tieši mūsu pilsētai. Tāpēc droši vien, ka mums ir jāsaprot šīs te pamatlietas, ko tad mēs īsti gribam medīt, kur mēs īsti gribam medīt, kas to darīs. Tā kā mums ir pietiekuši daudz mednieku pieredzi un domām, ka šis jautājums ir vairāk tā kā informatīvs, mēs varam par šo padiskutēt, lai speciālisti varētu saprast, ko tad īsti tajos saistošies notikumos precīzi likt, lai mēs priekš izrunājam paši un tikai tad dodam uz publisku apspriešanu. Tā kā tas apmēram, tas pamats mums ir arī droši vien, ka Laimonis, jā.
Es piebiedroju uz Druvim, jā, mēs skatījām arī medību koordinācijas komisijā, nu jau labu laiku atpakaļ, kad iznāca jaunais medību likums, kurš nosaka, ka pilsētās drīkst medīt, bet pašvaldībai jānosaka kārtība, kādā veidā drīkst medīt. Un šeit arī šī kārtība tiek noteikta, kādā veidā, un kurās teritorijās tad un kādus dzīvniekus drīkst medīt, jā, es domāju, ka tur diskusija tur īpaši nebūtu ko diskutēt, un jo mēs saprotam, ka šeit parādās arī kaut kā, teiksim, tie dzīvnieki, gan lapsas, kas ir trakas un āpši un visādas citas lietas, un vienalga, ka šeit saņemsim iesniegu medības koordinācijas komisija, viņi dos atļauju, bet viņi dos atļauju šiem izstrādātiem noteikumiem vai kārtību, kādā veidā drīkst medīt. Un tas arī būtu viss principā.
Jā, un tas priekšlikums vairāk vai mazāk, kas darba grupā radās, ir tāds, ka vajadzētu tajā sarakstā ielikt tiešām šīs te sugas, kuri tiešām reāli rada uz doto brīdi kaitēm, nelikt viņu ļoti plašu, jo tad sāksies diskusijas par to, kā arī Baltie zaķi grauž ābelēm zarus vai stirnas vai āņi ēd ābolus kaut kur mazdārziņos, un tad mēs pilsētas teritorijā sāksim nodarbot ar gaļas ieguvi, ja, un tad sāksim domāt, kā tad to gaļu realizēt, kādā izsolē vai ko. Tāpēc sākotnēji liekam sarakstā iekšā tikai tiešām šos te kaitniekus, kuri fiziski un faktiski dabā ir, ja. Un attiecībā uz medību teritorijām liekam iekšā teritorijas, nu, tātad nosacīti, tas varētu būt saucamās zaļās zonas, lai nesāktos vārnu medības, piemēram, daudzdzīvokļu māju vai apdzīvotās vietās, kur ir bīstamība, jo, protams, kad šo saistošo noteikumu esamība neatceļ visus pārējais medību likumus attiecībos drošu šāvienu un visu pārējo. Kas attiecas uz ieročiem, tad arī diskusijas bija par to, ka tātad, ņemot vairāk šīs sugas, ar ko jācīnās, tātad mēs izslēdzam tomēr karabīnes, ja tātad vīķstobrus atstājam. Ne vīķstobru paliek, bet tie ir mazkalibra ieroči un glūtstobri. Un man liekas, ka bija arī stāsts par rīkiem, jo cīņai ar bebriem droši vien, ka bieži vien ir veiksmīgāks medības cīnoties ar medību rīkiem, respektīvi ar slazdiem, humānajiem slazdiem. Jā, lūdzu.
To jau Laimonis pamatā pateica, kad redzēt, lieta jau tā varbūt izliekas, ka nu, visi grib pa pilsētu medīt, bet saprotiet, ir lieta, pa kuro mēs arī dabūjam saskārties, tie paši parkāpši slavenie, ja? Kad viņi tur ložņā pas sētām izrakņā zālājus un visus. Un tad ir jautājums tāds, ja mums nekādas nebūs, cilvēki rakstīs mūsu sūdzības, un tā mūsu tai komisijai akal, ir papildus darbs. Ja? Un tad mums ir kā jāizlēm tas, ka mēs neesam doma, ka tāda definējuši konkrēti, ko tad daram, ko nedaram. Jo, piemēram, nu, pa mežocūkam tagad ir kādu laiciņu būs varbūt miers, ja? Ir sakarā ar cūkumēri. Bet es domāju tā, ka kā rudens pienāks, ka atkarībā no tā, kāda būs ziema, būs apši obligāti, un nevajag aizmirst arī, kad būs stirnas, ja? jo tās jau ļoti daudz dārzos noēda, nu, kā saka, apstādījumus visus. Tā kā es piekrītu to, ka lai viņš paliek tāds, ka mēs izskatām konkrētus gadījumus un tam līdzīgi, bet, nu, un tās ir tās, nu, un runājot par bebriem, nu, tas jau ir mūsu pašiem pašvaldībai arī, ja, piemēram, turpat sala un parks un vispārējie, tas jau ir problēma, diezgan liela. Tā kā turpat to lietu, es domāju, ka nāks uz rudens pusi ziemu, darbs jau būs. Paldies.
Katrā ziņā ir pilnīgi skaidrs, ka to sarakstu papildināt var pēc tam, ja gadījumā tiešām rodas pēkšņi, nezinu, kaut kāda vēl citā sugas invāzija, nezinu, zeltainie šakaļi sarodas alūksnē. Šo te sarakstu var vienkārši, ka kaķi nav minēti. Jā, jā, varbūt, jā. Būt. Jā, un tātad vēl bija diskusija arī diezgan nopietna par to, tātad kādā veidā, tātad, jāsaprot, ka tas nenozīmē, ka tagad visi medniekam ir ieroči, varēs tagad logiem vālēt, ja? Tā ka šīs te tiesības organizējas pašvaldība pati un par šo te ziņos, tā kā, nu, tā visa drošība un tās lietas ir paredzēts, ka tas viss ir ietverts šajos noteikumos. Laimonis, lūdzu, jā.
Es domāju, ka tas ar pašvaldību arī nebūs pa velti, ja viņi organizēs izsoles un tā būs kaut kas noršais. Jāmaksā, jo ne visas medības tās, kuri mednieki tīko un saka, es gribu medīt, ja, jo šeit jāiegūt darbs un arī laiks. Ja runājam par ieročiem, es varbūt bišķiņ, nu, nepiekrist, ka tikai mazkalibreni, ja, varbūt, ja, bet tas, lai paliek izlemšanai, jo mēs sašaržinām to loku, kas varētu medīt, ja, jo vienalga tikpat bīstamai mazkalibreni ierocis 22. Kalibra, tikpat ir bīstama arī 6006 piemēram, vai 6 ierocis, vai 308 kalibris. Viņš vienalga ir bīstams vīķņu ierocis. Šeit tikai salvēr paplašanāt to loku, kas varētu piedalīties šīs medībās. Ja? Un ja viņš medīja tā, kā paredz noteikumi, kur, un arī koordinācijas komisija, piemēram, kad uzdos medīt, tad viņiem pēc visiem medību noteikumiem un ieroču aprites likuma drīkstēs to darīt. Vienkārši, nu, ja tagad paskatāmies no medību kolektīviem, cik tad to mazkalibra šauteņu ir, ja mums kolektīvi varbūt nav nevienas, es, nu, pieņemu, ja, tas tā tikai.
Skaidrs, jā, es domāju, ka, nu, tas, ko Laimonis arī kā pirmos atsēja par to, ka skaidrs, ka uz šī medībā visdrīzāk būs arī jāizdomā, nu, sistēmu, kā tad atalgot šos te medniekus, kas nāks to darīt, ja, jo medīt lielu gaļas gabalu parasti ir visi, bet medīt kaitnieku pa savu naudu savā brīvajā laikā, būs kaut kādā veidā jāmotivē noteikti šie potenciāli pakalpojumu sniedzēji. Es nezinu, droši vien, kad speciālistiem informācija no mūsu puses droši vien, ka bija saprotama virziens, kam ir jāstrādā, ja tā kā ja vairāk šo jautājumu nav, tad šis bija informatīvais jautājums šo pieņemam zināšanā. Līdz ar to dienas darba kārtības jautājumi ir izsmelti un komiteja ir beigusies.